Gisla Dudek nała de Marto Dumil Degdu en la poznana kulturcentro Zamek eblas admiri grafikaĵojn de la plej elstaraj impresionistoj. Kadre de la ekspozicio Nekonata Impresionismo, Manet, Pizarro kaj aliaj nuntempuloj. Eblas rigardi du muzeajn kolektojn. La unua konsistas el 34 grafikaĵoj kaj devenas el la plej signifa ekster Francio arkivejo de impresionistoj, kiu estas Ashmolean Museum en Oksfordo. Ĝi posedas imponan kolekton de la verkoj inter alie de Camille Pizarro en la grafikaĵoj impresionistoj similaj kiel en tolaĵoj aplikis modernajn teknikojn kaj zorgis pri plenum estetiko. La alian kolekton konsistigas dek verkoj de moderna franca grafiko troviĝanta en la Nacia Muzeo en Krakovo. La ekspozicio en la poznana kulturcentro Zamek ebligas malkovri la modernisman karakteron de la grafikaĵoj, malpli konata kreokampo de impresionistoj. Estas rigardeblaj tolaĵoj de Camille Pizarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Edouard Manet kaj aliaj. La ekspozicion akompanas edukprogramo, prelegoj, laborrenkontoj, muzeaj lecionoj, renkontiĝoj, gvidado, filmprezentoj. Por personoj blindaj aŭ kun malforta videokapablo estis pretigitaj audiopriskriboj.